две от мястото на събитието.
Мястото на събитието е пресклуба на Българската телеграфна агенция, където е нашия специален пратеник Деница Гацинска. Там започва пресконференция на Фейсбук инициативата КТБ Лив на тема «Нови скандални разкрития за КТБ».
Здравейте на всички! Днес сме в малко по-рехав състав от ваша страна, защото долу пред хотел, Гранд Хотел София, където направихме срещата с ЕПИК, общо взето повечето ви колеги се възползваха да съберат необходимата им информация. Целта на днешната пресконференция е да очертаем какво се случва към момента и да кажем какво се случи на срещата, която проведахме днес с представителите на Виенския фонд, както и с евентуалните възможни варианти за действие от тук нататък по отношение на евентуално спасяване на банката. В тази връзка представям думата на госпожа Ахундова, която да ви запознае с разговора, който днеска беше проведен с акционерите, на които присъстваха и представители на експертния съвет в лицето на господин Хърсев и господин Вълков.
Здравейте! Аз ще бъда съвсем кратка, за да привлека вниманието ви, ще ви кажа, че разработихме макроекономически модел, за да се опитаме да оценим последствията при евентуален фалит на банката върху макроекономическите показатели. Вече не директните загуби, които вероятно ще са преки и косвени загуби и съдебни искове над 10 милиарда лева. Въпросът беше в следното, дали да докажем дали банката е системна банка и дали носи системен риск. И в крайна сметка, като използвахме световния опит и изследвахме 386 случая на банкови кризи и фалити, не толкова фалити, съвсем малко, стигнахме до извода, който е за първи път посочен от Бен Бернанки, че една банка представлява системен риск, когато разходите за фалирането са по-големи от разходите за оздравяването. И в този смисъл направихме и някои прогнози с колко ще спада поне две години подред брутния вътрешен продукт, ще бъде с 2,5% по-нисък, ще се повишат стойността на кредитите, ще се дават много по-малко инвестиционни кредити, потреблението при блокиране на над около 9% от парите на българските граждани в една банка ще намалее с 1%, а 1% намаление на потреблението води автоматично до 6-8% спад на инвестициите. Вярвайте, картината е проверена и моделирана и на 90% със сигурност заявяваме, че тези данни са точни. В този смисъл проведохме срещи с други експерти, които се занимават с въпросите на КТБ. Всъщност в България май всеки човек се занимава с този въпрос. И днес проведохме и опознавателна среща с ЕПИК от гледна точка на това да разберем какви са намеренията им. В тази връзка мога да ви кажа, че намеренията на ЕПИК са сериозни. Те представляват и настоящи акционери и други акционери, които не познаваме, потенциални, бъдещи. Това, което е било изисквано от тях, от Централна банка, е предоставено, в смисъл заверени мандати, пълномощни да представляват лицата, от чието име се явяват, и също така доказателство за наличие на средства, което е proof of money, те са го предоставили. До сега обаче не са изпълнени други обещания, които са били дадени от държавните институции, да могат по-рано от 28 октомври да влязат в банката с свои аудитори, свои консултанти, да изследват състоянието на банката, за да могат да подготвят съвсем конкретен план за оздравяване, който да съдържа и точни параметри, какви цифри за капитал, какви за ликвидна подкрепа и така нататък. Тоест, те са се срещали с служители на Централна банка и няма развитие по тези въпроси. Знаем също така, че ЕПИК е наел две аудиторски фирми, една българска, една чуждестранна и двама консултанти, които за около 10 дни ще свършат работата, която за няколко милиона свършиха три фирми и за която нямаме никакви резултати. Значи, това е едната част на нещата. Второ, ние поставяме и те поставят въпроса и чрез вас го поставяме, а и официално ще се обърнем към българските институции. Те са две сфери проблемни. Активите на банките, на банковата група, както я наричат, въпреки че Виктория е само дъщерна банка. От информацията, която изтича в публичното пространство, разбираме, че се договарят, сключват цесии. Тези цесии, ако бъдат одобрени от квесторите преди евентуален фалит на банката, означава реално ощетяване на всички вложители на банката, защото на много по-ниска цена, вероятно половин, намаляват евентуалната бъдеща маса на несъстоятелност. Ще се обърнем официално с обращение към Министерство на финансите, прокуратурата и БНБ, изрично да заявят, че тези цесии, ако са сключени условни, с отложено действие и така нататък, да влязат сила само единствено при фалит на банката, ако до такъв се стигне. Това е едната страна въпроса. Второ, говорим за едни активи, които сигурно не са малко на броя и като размер на средствата, които са ангажирани по кредити, предоставени през фирми за други проекти на Цветан Василев и негови фирми, и които активи не са заложени и не обезпечават в никакъв случай вземанията на банката. По този повод също ще се обърнем и чрез вас и към мажоритарния собственик да постъпи правилно и да предостави възможността тези активи да бъдат гаранция пред акционерите и пред нас, че парите ще се върнат, каквито и да са те, и че ние може да разчитаме на този тип гаранционен фонд, който да осигури евентуални бъдещи плащания. Това е най-кратко положението към днешна дата. Опитваме се да намерим общ език с другите експерти, за да нямаме разнопосочност на изказванията в пресата и документите, които предоставяме на държавните органи, като наши идеи за сценарии за преструктуриране. Имаме разминаване по някои въпроси, но идеята на всички, основополагащия така камък в случая, е, че оздравяването на банката би било много по-евтино и много по-бързо, отколкото нейния фалит. Благодаря ви. Вера Хундова, макроекономист съм, доктор на икономическите науки, експерт съм на КТБ Алайф и на инициативната група на господин Рашидов също така.
И сега давам думата и на господин Михайлов.
Добре. Благодаря ви, че сте дошли тук. Ние действително по-голямата част от интервютата ги дадехме навънка пред Гранд Хотел София. Казвам се Борис Михайлов за протокола. Разберете, сценария, който го разиграва БНБ в продължение на 4 месеца, е ясен и категоричен. Те държат да имат технически фалит на КТБ. Истината, че в банката има достатъчно наличности в момента. Значи по наши изчисления са около 1 млрд. 600 млн. 1 млрд. 700 млн. кешови пари заедно с съдържани ценни книжа. Тоест, това означава, че съвсем малко е необходимо една ликвидна подкрепа от страна на държавата. Не говорим за пари, които ще ги загуби държавата. Просто говорим за ликвидна подкрепа, която всяка държава, във всяка точка по света осъществява към своите банки. И банката може да бъде оздравена и отворена буквално за няколко дни. Хубавото е, че имаме чуждестранен инвеститор, който иска да участва в оздравяването на банката. От другата страна сме ние, вложителите, които сме около 500 хиляди, също имаме желание да помогнем най-малкото с това, че може да се въдат някакви лимити или каквито и да е форми, в които известен период да има някакви ограничения. Но истината е, че БНБ не реагира по никакъв начин. Абсолютно по никакъв начин, освен с едни от време на време изказвания, които са абсолютно противоречащи едно на друго. И, честно казано, изказа не е финансов. Точно така, същевременно от страна на политиците също не забелязваме държавническо отношение. Значи, крайно време парламента, виждате, той не може се още събере да започне работа. Кога ще започне работа, кога ще вземе решение за КТБ, дали изобщо ще бъде взето такова решение, защото пак ви казвам, 5 месеца една банка като е затворена, няма такова нещо в историята на човечеството до сега. Това ще е български патент. Ако вие не реагирате, всички граждани на България, на това нещо, повярвайте ми, след това сигурно ще има други проблеми в нашата страна. Имате напред, че най-малко ще има една сериозна икономическа криза през зимата, ще излизат десетки хиляди безработни на улицата, хората ще загубят тотално доверие в нашата институция. Аз лично вече нямам никакво доверие в никаква държавна институция. Вие вярвате ли? После ще отговарям на въпроси. Благодаря ви.
Въпроси някакви?
Добър ден на Радио К2 Деница Гацинска. Към господин Даниел Божилов и останалите участници в пресконференцията. Вие за толкова месеци, откакто е затворена Корпоративна търговска банка, успяхте ли да разберете причината за проблема КТБ? Въпрос на ликвидност ли беше или КТБ е Франкенщайна на властта? Ако банката не бъде фалирана, а бъде спасена с пари на данъкоплатците, ако не е достатъчен ресурса на ЕПИК за спасяването на банката, кой трябва да понесе отговорност и да бъде осъден, персонални виновници за това, което се случва с КТБ, с парите на вложителите и с парите на данъкоплатците. Благодаря.
Ами, проблема, когато тръгна с КТБ, в първия момент беше ликвиден. Аз мисля, че сме казвали общо взето какво се е случило в самата банка. Те са имали сигнали и е започнало едно масирано тегляне на пари от 9 юни. На 9 юни е назначен човек от надзора на БНБ, който е бил непрекъснато и през цялото време там и е имал пълен достъп до системите, като през това време се случват арестите на господин Гунев, обвиненията в опити за убийство на господин Пеевски, след това опровержението на това. През цялото това време се създава една паника, която определени медии успяват да разпространят и вследствие на това започва едно много по-сериозно от обичайното тегляне на влогове и средства от банката, като на 20-ти ликвидните активи на банката са изчерпани. Българска народна банка отказва да окаже ликвидна подкрепа, както стана с една друга банка. Да, без основание, и резултата от това е, че банката е поставена под специален надзор на 20 юни. Към момента, понеже ние имаме информация, че одита, който се готви в БНБ, де-факто вече е готов, но защо не го дават, това, на този въпрос нямаме отговор. Най-вероятно ще го дадат официално, когато им изтече срока в понеделник. Реално в момента проблема вече е и капиталов. Защото към 30 септември е изчислена финансова дупка, т.е. дупка в капитала на банката, акционерния, около 600 милиона, което прави банката, че в момента е останала с капитал около 39 милиона собствен капитал, поради което от тук нататък ще бъде необходимо и този капитал да се увеличи. Как ще стане това е решение на държавата, защото тук има два варианта. Единият вариант е този капитал да се увеличи за сметка на акционерите, т.е. те да го попълнат. Като ЕПИК казаха, че за това нямат никакъв проблем, ако им се предостави възможност. И втория вариант е банката да бъде капитализирана от държавата, било то чрез държавния бюджет, било то чрез фонда за гарантиране на влоговете. Естествено, има по закон още няколко варианта да се предложи и на други финансови институции да участват, както и смесени варианти да попълнат капитал ЕПИК и държавата в някакво съотношение при някаква договореност. Така че вече освен ликвиден капитал имаме и финансова недостиг на финансов капитал. А по отношение на вашия въпрос за данъкоплатците.
Може би.
Да.
Все пак трябва да има някой виновен на
края. Добре, нека кажем за данъкоплатците и ще кажем после и за отговорността.
Аз ще кажа, че банката не е Франкенщайн. Не е и цвете за мирисане. Но категорично съм сигурна, че всички български банки при една щателна проверка от действащ банков надзор или от прокуратура ще открие проблеми са свързаните кредити. Говорим особено за банките, които са с български акционери. Това е категорично. И точно в този смисъл, един от сигналите, които сме подали до главния прокурор, е в този смисъл да бъдат проверени всички банки за свързаност. Български, въпреки че българският феномен може да се разпростре и върху всички други банки. Това сме категорични, имаме неофициални потвърждения, че никъде не е по-добро или по-зле положението. Значи, това е първият отговор на първият въпрос. Втория, абсолютно враждебните проверки, направени до 30 юни на квесторите, показаха една много добра финансова позиция на банката с капиталова адекватност, която е по-висока с 3 пункта, почти от изискваната в Европа. Нашата е 12%, тяхната е 8%, ние сме на 10,54% в края на юни. Тоест, не е имало никакви основания да не се окаже ликвидна подкрепа. Ликвидна подкрепа от кредитора от последна инстанция БНБ не се оказва само на банки, които са с отрицателна капиталова адекватност. И в този контекст съществуват твърде много рискове, твърде много потенциални бъдещи съдебни искове на акционери и вложители, които ще се заведат към държавата в случай на фалит на банката, тъй като всяко едно решение от тогава до сега подлежи на много силно съмнение. По този въпрос искам да ви кажа и едно от заявленията, да ви припомня на господин Гунев, който ако някой от нас знае най-точно нещата, каквито са вътре, това е той. Той категорично отрече банката да е била капиталова пирамида, защото държа да ви кажа, че характерното за пирамидите е, че на всеки 8 месеца трябва да се удвояват капитала или приходите в тази пирамида, за да може тя да съществува, какъвто не е случаят на КТБ. Виновни сигурно има. Виновен сигурно е главният акционер, който е разполагал със средства или е нареждал да се финансират определени проекти, за чието активи аз говорих, които не са заложени в банката, и ние много искрено се надяваме да бъде прокуратурата си свърши работата, ако трябва да наеме чуждестранни консултанти, детективи, да се намерят всички пътища, по които са изтичали тези средства, които вероятно в някои от тях биха се върнали, ако не беше поставена в такова състояние семейството Василеви и самата банка. Така че разчитаме на това, но разчитаме и на прозрачност. Ние българското общество, не получаваме никаква информация. Не говоря за тази, която по силата на досъдебни производства или банкова тайна не би трябвало да е достъпна. Говорим за генералната информация, която би трябвало да стига до всеки един от нас. Това е вашия въпрос.
Само да ви кажа, как може да приеме, че в наше време има финансова пирамида, при положение, че е имало одит на банката, имаме фонд за гарантиране влоги, които задължително правят стрес тестове всяка година. Имало достатъчно други институции, които са наблюдавали банката, и един месец преди това е разрешено да се купи Crédit Agricole. Смятате ли сериозно, че тази банка е била в такава ситуация? Тя ще бъде за четвърти път банка на годината. Това, имаме два варианта. Значи, или БНБ тотално ни е измамила преди затварянето на КТБ, или след това ни мами. Аз бих се спрял по-скоро на втория вариант, защото при първия трябва да намесим и чуждестранния одит, който е, меко казвам, смешно да разчитаме, че можем да направим някакви такива варианти. Нали, съгласни сте, че не е възможно една от четирите най-големи фирми в света да участва в някаква финансова измама. За мен това е абсурдно. Значи, по-скоро трябва да търсим вината в БНБ и в това, че се спряха, значи, като системна банка, те беше изключена от БИСР-а, т.е. сетълмента, и нормално кредитите спреха се обслужват. Вие да имате кредит, вие не може да го обслужвате. Тоест, това е абсолютно, затова говорим, технически фалит от няколко месеца. Абсолютно изкуствен фалит се прави предизвикан от БНБ.
Събрахме да ви кажем нещо много важно. Това, което разбрахме от разговора с представителите на ЕПИК, е, че им е било подсказано, че никакво решение не следва да очакват от БНБ. Че въпросът е изцяло, единствено, на правителството и на парламента. С което абсолютно БНБ и без това е абдикирала още от ролята си на регулатори на държавна институция, но тя тотално е предала фронт. Доколкото разбираме, те са предоставили пълна информация за случая в Европейската комисия, която не е била запозната, защото единственото нещо, което е било заявено, че КТБ е специален случай. Специален случай, знаете, че и президентът се изказа по този въпрос. И случаят с КТБ поражда доста опасения. Опасения за ситуацията в източноевропейските банки. Като начало, явно доста сме стресирали с нашия прецедент и други страни, защото в Великобритания от 1 февруари влиза в сила промяна в закона за гарантираните кредити, като обема на гарантираните кредити ще скочи до 1 милион паунда и задължението на банките на държавата ще бъде тази сума да се изплаща в 24 часов срок. Благодаря ви.
Други въпроси?
Може ли да допълня още нещо? Щом казвате, че очаквате решението да дойде не от БНБ, от страна на политиците на изпълнителната и законодателната власт, какво ще правите до 27 октомври, когато ще се свика 43-то Народно събрание? Тогава ще бъде първото учредително заседание. Как ще действате до тогава?
Ами, как ще действаме? Ние продължаваме с нашите протести, продължаваме с консултациите. Знаете, че преди изборите имахме подписани споразумения с почти всички партии в една или друга насока за решаване на проблема КТБ. Ще потърсиме контакт с тях тези дни. Има идея и в средата на другата седмица да организираме и кръгла маса, на която да поканим и експертите на различните политически формации, и експертите към Съюза на работодателите, да се постави всичко на масата и да се предложат адекватни решения. Един от най-големите проблеми тук е обаче, че независимия регулатор, който реално трябва да вземе решенията, има абсолютно пълна нечуваемост към никой. Те категорично отказват да се вслушат в думите на който иде, и дори срещите с ЕПИК са били по-скоро протоколни, колкото, така да кажат, видяхме се, отколкото да им дадат възможност да предложат нещо и да направят. И това е много притеснително наистина, което госпожа Хундова каза, но наистина това беше едно от основните изказвания на управляващия съдружник на ЕПИК Бобан Ристич, че решението е хвърлено в полето на политиците, което наистина не е характерно и не е нормално за една европейска държава. Просто да чакаме от политиците решение, и то за банковия сектор, при положение, че трябва да имаме независим силен регулатор, говори много зле. Ако няма повече въпроси, благодаря ви за вниманието и се... Следващия протест ще бъде в понеделник пред БНБ. Което не означава, че ако определен брой вложители решат да внесат нещо в БНБ или по принцип да поискат някаква официална информация, това не би станало. Примерно утре. Ами, има идея утре да отидем да внесеме определени молби и определени искания за информация в БНБ, ако това имате предвид. Добре, благодаря ви за вниманието.
Току-що приключи пресконференцията на Facebook групата КТБ Лайв. В нея взеха участие Даниел Божилов, Вера Кундова и Борис Михайлов, които са вложители в банката. Те днес са имали среща с Виенския фонд ЕПИК, който е предложил решение и план за спасяване на банката, но те изразяват възмущението си от страна на регулатора на Българската народна банка, че срещите с ЕПИК са били по-скоро протоколни, отколкото ефективни, и според тях решението за банката ще бъде взето от политиците. Заради това очакват разговори и срещи с тях през другата седмица. Тогава ще предложат и провеждането на една кръгла маса с експерти. В понеделник ще протестират пред Българска народна банка. Това е Клара към теб.
Благодаря ти, Дени. Деница Гацинска от мястото на събитието. Мястото на събитието, прес клуба на БТА. С това приключваме в БТА и Продължаваме с програма от студиото на Радио К2.
Радио К2 от мястото на събитието.